Autoekoizleen plazara hurbildu gara, badakizue, estan bat hartu beharrean, ba, beste egile batzuekin bildu, eta gainera, ba, euren buru, bueno, euren disketxe propioa edo disketxe batekin egon gabe, ba, bueno, beren autoekoizpenak publikatzen dituzten egileekin. Hemen daukagu Borja Estankona, bera dago bere produktua saltzen, eta bueno, kasu honetan txandan zaudenez, ba, beste denak saltzen, ezta?
Bai, bai. Bueno, talde giroa sortu zen hasieratik, lehenengo bileratatik eta gure koordinazioa izan da, ba, elkartasunarena, ezta? Eta bai, guk gure lana defendatzen gatoz, baina bitartean, ba, besteena harrotasunez ere eskaintzera. Ze filosofia batek elkartzen gaitu eta hori da gure kidetasuna horretan datza.
Ez da ohiko stand bat, bizkat eskina egiten dagoen stand zabalago bat bezalakoa da, eta hemen lehiatu edo, bueno, elkar bizitzen beste stand, esan dezagun standard hoiekin. Hau da bigarren urtea, okerrez banago autoekoizleen plaza egiten dela, eta nola uste duzu bilakatzen ari dela leku hau? Gero eta duintasun handiagoa du, baina bestetik ere, badu nolabait, jendearen begietatik agian ba, bueno, ba, ez dakit nola esan, bigarren mailako edo ez dakit nola esan, holako irudipen bat egon daiteke jendearen artean, reparorik zuk ikusten duzu hori?
Ba, behire, ni lehenengoz nago, ze orain arte, ba, nire ibilbideari begiratuta, ba, Gaztelupeko txakin areanen taldean ibiltzen nintzen, da bidizka beraiekin kaleratu nituen, da gero bagabigakin beste garai bat ere pasatu nuen, da orain lehenengoz da nire esperientzia estan honetan, iaz adibidez enintzen azokara etorri ezidalako kontziditzen. Baina zuke egin duzuna apreziazio hori nik nuke ez da iaz etorrita ere izango, bigarren mailakoa denik, eta are gehiago izango dizut, autoekoizle izena jarri dugu gure buruari, baina neurri handi batera arte gugeu, bueno, ni behintzat, besten kien hitz egin da, enaiz bakarra, gure orain arteko lana ere autoekoitzi dagoen da porcentai handi baten, hau da grabazioa ordaintzea, diseinua egitea, edo norberan ardurapean egotea guzti hori, noski, ba taldekideekin ere harremanak estudioa, eta dena hori bideratzea gurezko egon da. Gero azken momentuan erabakitzen da, ba, disketxe batek argi berdea ematen duen edo ez. Nik horrela antolatu izan dut, eta horri dagokionez esan nahi dizut, segurenik handik bai bide utzen eta leku askotan badakit filosofia horrela dela. Musika zuzenean eta bombereneako espazioan adibidez ziur ez dakit zein den metodologia. Baina ziur nago taldeak bere gain hartu dutela ekoiztearen prozesuaren portzentai handi bat hori da.
Beraz, hau da autoekoizleen plaza horrela deitzen delako, baina berez zigilu baten pean edo baten estan barruan aurkezten ari diren, ontxe bertan aurkezten ari diren hainbat eta hainbat ekoizpen, autoekoizpenak dira, ez da?
Ba, nik uste dut, baietz, bai, bai, nik horrela deituko nuke. Ekoitzi terminoa, karo, geratzen zen da hori azken fasea baliz bezala, ez da? Ba, azken zigilu hori badirudi, ez da? Zigilu batek ekoitzia denean, ba, karo, bideratzen ditu gauza asko, ez da? Nik konturatzen naiz orain bakarri nagonean, ba, ze karga bideratzen duten disketxek eta oso ondo egiten dutela, horretaz ere konturatu naiz. Baina ekoitzit, ba, termino zabalean, lana konposatzetik, benetan jendeak esku artean daukanen arte, ba, prozesu guzti horretan oso bakarrik ibiltzen gara, bai, bai.
Bai, lehen komentatzen izkizun aurre iritzi horiek azkenean da, zeuk gezurtatzeko. Jendearen, bueno, hor sartu gaitezke psikologian, soziologian, jendearen begietan egon daitekelako jendearen buruan. Ba, bueno, hauek edo ez duten nahi, edo ez dute dirurik estan bate pagatzeko, baina egon daiteke ez duzula nahi, eta gainera egon daiteke hori egitea kontrako bidetik ikusita, ba, jarrera bezala ez, ere, ez da?
Bueno, guk aiztana gukitzeko diru ordaindu dugu, hori beste azpimarratu beharko da, ez da? Eta gero, ba, erosle orokor bat ten begira da, ba, nik ezin dezaket deszifratu. Nik badakit ni zelako naizen eta niri gaur egun autokoizia izatea ia iruditzen zait datu bat esaten didana obra bentsat mimo handia egin da dagoela, hori ziurtatzen didana. Nik ez dut esango autokoizia ez dauden lana asko ez ditu dala erosten, eroste ditut. Eta enbidia ematen diate, baina eske hori da entzulearen arabera be bai, adibidez ez dut irten gaitezen guztiz Euskal Herriko kontestotik eta nik ikaslei ere esaten diet, Lehiak, orain modan daude olentzero lehiaketak, ez ni plastikako irakaslea naiz. Olentzero lehiaketa bat irabaztea, zer da, niretzat da penagarria, segurenik olentzero itxusina izango delako, edo Eurovisioneko tipo bat izatea. Ba horrek ziurtatzen dizu nire eritziz, musika txarra egiten duela. Hori da estremora joan da, eh? Baina, karo, beste ikusle askorentzat izango da, justamente, ba, kantante honak direnak joaten direla, eta orduan bakoitzak hemen ikusten dugu pelikula gure perspektibatik, eta niretzat datu asko suposatzen dutenak, audientzia gehiago, kizatea, eta bar, justamente datu horiek prejuizuak dauzka kontrako norabidean. Osa, iruditzen zait, gauza asko, ba, txarrak izango direla, fijo, baina, bueno, hori da.
Agian, a ber, begira da horren azalpena egon daiteke, oraintxu arte, edo indela denbora batean, behintzat, zaila, asko zailagoa zelako teknikoki eta autoekoiztea gauzak aurre impresio, estudio lanak, ez dakite CD edo DVD-en ekoizpena gaur egun baino, eta orduan gaur egun errezagoa izanik azaltzeko modukoa da, ba, jenteak nahi ez izatea eta bitartekaririk ez duelako behar, ez da?
Bai, edo behintzat probatzea eta norberaren obraren kontrolaz, kontrola izatea, hori horrek ere ematen dizu, ba, sakratua denaren esan nahi bat, ez? Zuke kontrolatu nahi duzu nola iristen den, zen iturriren bidez, eta ze bidez idorretan galdu litekeenen gaza, ez? Zure obra non zein den pega, ez? Entzulerik ez gehiagiz izatearena edo izatearena edo... Horrek gauzak ere aztertzea ondo da, dator. Egia da, egunako eta labordu dituela, eta musikari bat ezin dela esan gauza guztiak batera. Ezin da izan hori, eta publizista, eta managerra, eta ez dakiz zer, eta diseinatzailea, eta ez dakiz zer. Orduan, bueno, ba bai, behin esperientzia hauek eukita, ba, suposatzen dut, ni behintzat hasiko naizela, ba, ondorio batzuk ateratzen, ia konpensatzen duen, ez duen konpensatzen, adibidez, bai konturatu naiz, ba, Gabigakin eta hori, ba, nire diska atera izango banu, edo, kasu honetan, ba, Gabigakin, ba, azken esperientziak zirelako. Ba, igual egutegi hori, ba, nire dizka irratietan egotearena eta elkarrizketak lotzearena eta hori dena, ba, arinago joango zela. Hori ere nire diskoaren onerako izango zen, baina
norbaiten esku utzita, claro.
Claro, eta ondo kontaktuak dauzkatelako eta oso ondo, ba, oroimen ona dut, ez? Ba, ETB-en, ba, ez, dagoeneko, ba, irten dagongo nintzen, da ez dakiz zer. Suposatzen dut, eh. Agian azken nire diskatik ona aldatu da eta ez, igual ez zuten ez da argitaratu nahi. Baina bueno, asuntoa da nik abiatu duela bidetxo bat eta ikasten joango naiz, ba, beti bezala, ba, nire buruko gortasun honen limit, eragiten dituen limiteekin, ez? Eta gero lan bat daukagu denok, ba, orduan, egunako hogeita lau ordu horietan, ba, saiatzen gara gure obrak, ba, ahalik eta leku preziatuna edo, bueno, onena edo erosoen auki desan giz plazan, ez?
Eta gogoratuko du, dagoeneko Pedro Eliasen saioan soinugelan aurkeztu zenuelako, baina hala ere, hemen zatoz zure disko bat azaltzera eta azaltzera, ez da?
Hori da, hori da.
Zein da zure disko aurkeztu dugu, zure labur?
Ba, diskau da nire hirugarrena eta aipatzekoa da hemen argazkian zuk eta biok ikusi dezakegun bezala, libretoan datorren argazken, ba, Koldo de Miguel bera bateri jolea ezagutu nuenik 18 urterekin, eta berarekin eraman nuen Iniesioni izeneko talde instrumental baten, ba, esperientzia luze bat, gero Arean taldean ere bera egon zen, da bi diskatera genituen, eta Estankoraren azken fasean ere bera egon zen zuzenekoetan. Ordan da, ia telepatikoki funtzionatzen duen, musikalki funtzionatzen duen lagun bat, ez da? Nire gitarra jotzeko era da, nire komposatzeko era da, neurri handi baten da, berak berarekin eta beste kideren batekin, ba, sortu izan dudan eskola horretako emaitza, nire jotzeko era ere. Orduan oso energia, banda energia dauka. Da Iñaki izan da nire Areanen lehenengoa, baita bakarkako biak grabatu izan dituen mutil bat. Eta bera jotzen zuen Exhale taldean gitarra. Da nik egin nuen apostu hau, ba, hirurok asko ezagutzen gara eta egin dezagun diska bat, ba, kimikaren mesedera, ez da? Eta, bueno, espazioa lokal, ensaio lokalako dugu Bilbo eremuan, bizi izan gara, zenik beste disketan, ba, Tolosako eta Iparraldeko batekin jotzen nuen. Da, alde hortatik, dinamika izan da, ba, merkeagoa, eta giroa, ba, izan da, ba, hori, duela 10 urte nuen antzerakoa, ez, asteburuetan lokalera joan, da, urdu luzeak pasatu lagunekin, ez. Eta, bueno, soinua horregatik agresiboagoa, pizkat ilunagoa, eta gero eraginen aldetik, ba, nik musika asko entzun dut Mediterraneoen gurutik eta bar, eta kontagiatzen utzi dut neure burua, gero enaiz saiatu etnikoki horrela identifika ezina da, ia esan, ez? Neurri handi baten Baina, bueno, estatu batuetako roka eta edo Inglaterrakotik aparte, ba, beti joan naiz ere hortik bila, ez? Flamenko edo, bueno, olako musiken bila, eta naiz barkarra ere horretan, ba, Led Zeppelin edo Leonard Cohen da jende asko ibili izan da txaso horren inguruako magia musikara pasatzen, eta nik ere apostu hori egin dut. Eta, bueno, hortxe dago azkenean 11 besti, eta jendeak entzun dezala hori zeda helburua.
Bueno, eta hemen stand honetan, eta gainera lagunduko dugu, pixkat azaltzen, zeintzuk dauden egileak, eta zeintzuk dauden hemen ekoizpenak, ikusten dugu denetarik. Maio Jenart, gero badago abesti bat gutxiago deitzen den Lutopet, bueno, Arkaitzkano, Rafa Rueda, eta beste hainbat musikari hor daudela, disko liburua, ikusten dugu Bihotzero, Maider Agirre Gurrutxaga, azaldu iguzu, pixka bat gainetik bada ere, ba, zeintzu diren hemen dauden ekoizpenak.
Bai, ba, ikusten den bezala, estana dago bi eremutan banatuta, disko eta liburuen eremuen. Eta ni hemen adibidez, estane honetan baldin manago menperatzen dut gehiago musikari dagokiona. Entzun dut musika guztia eta ba, estiloi dagokionez, eremu ezberdinetako musika eskaintzen da. Eta gero, literatura dagokionez, ondoen azaldu baldizute beraiek, baina horrela gainbegira bat bota, badago filosofia formazkuntza daukan idazle bat gogo eta ba, politiko-filosofikoak eskainiz, Euskal Herriko ba, autodeterminazioaren inguruan, gero poesia eta ilustrazioekin, arkitektura eremuko gauza obra bat ere, baita ere jogak, ba, pertsona idazle honi eskaini izan dion bizikalitatea ba, konpartitu nahi duen idazle bat, gero aldizkari satiriko bat, komikiak eta uztartzen dituena, eta oso, ba, oso arrera ona daukana ere.
HL28 aldizkari saretiriko, eh?
Hori da, saretirikoa. Da gero iztegi bat, Finlandiera euskara, beraz, ikusten denez, ba, iturburu ezberdinak eta posik hemen egotea, ze azkenean elkartzen duena da, hori, gure antzekotasun bat, ez? Gure obra kontrolatu nahi dugula, edo gure esku egotea nahiko genukela, eroslearen edo entzulearen edo irakurlearen eskuetara iritsi arte, hori da.
Hemen daukagu gurekin ere Oierra Natzabal, bera Lutopeteko kide da. Bueno, ez dakit atzo egon zinen eta egon ginen zuen aurkezpen horretan, nola egin bertsio bat saiakeran hil gabe edo horrelako izena bidean galdu gabe. Eta zu hemen zaude ere, ba, autoekoizpenen plaza honetan, atzokoarekin, zer ikusea, bueno, atzokoa gaia zen, liburu, disko liburu honekin. Zer azaldu pizkate entzulei, zertan datzan liburua?
Bai, abestioa gutxiago da Arkaitzkano eta Lutopeten arteko elkarlanetik sortutako disko liburu bat. Hasi ginen jolasean bere garaian abesti bat bialdu genion itzultzeko kanori, baina gero etorri zen bigarren abesti bat, hirugarren bat eta laugarren bat, eta horrela ba, azkenean konturatu ginen bueno, disko bat genuela esku artean, ez? Eta itzulpen prozesu hortan, da moldaketa prozesu hortan, hainbat eta hainbat aburu eta hainbat iritzi sortu zean, burutazio, eta Kanok bota zigun zirtoa, esan zigun ea ez hotel litzateken hobeto disko liburu bat egitea. Eta, bueno, hemendik atera da, ba, hori, ba, dira 10 abesti Amerikar folk munduko autore eta banden 10 abesti euskerara ekarrita, eta gero liburu bat abesti horiek azaltzeaz gain eta abesti horien letrak ingeles ez eta euskeraz azaltzeaz gain ba, bueno, abesti gintzaren inguruan, literatura eta musika lotzen dituen ariaren inguruan eta bueno, ba, abesti gintza eta letragintzaren inguruko kontu guztiez hausnartzen duen testu bat idatzi du Arkaitzkanok, ba, originaltasunaz, hizkuntzen propietateez, hainbat anekdotaz eta ipuinez osatua.
Azkenen atera zaizue iaia bertsiogintzaren inguruan tesina bat.
Hori da, manual moduko bat, bai. Oso gustora gaude. Oso gustora gaude emaitzarekin denok, eta hori da arrakastaren lehenengo puntua, ez? Zuk gustora egotea egin dezun horrekin, eta gu horrekin oso gustora gaude. Eta egia esan, harrera oso nahi ukitzen ari da Durangoko azokan, gaur azken eguna dut, azkeneko kajarekin gari gara burrukan, beraz oso gustora, hai, oso gustora.
Ba, zorionak salmenten gatik eta zorionak liburua gatik, interesgarria delako, atzo ginen aurkezpenean eta ondo amaitu azoka.
Bai, eskerrik asko zuei, eta urtarrilean 7an Bilboko kafe antzokian ikusiko dugu, zuen etxean bertan ikusiko dugu elkar.
Horixe ba.
Animatu,
Bai, urrengo arte.